Já, komið sæl. Þetta flimtan og fáreyriði, hlaðvarp íslenskar bókmyndir fyrir alda. Ég fekk komment á það frá dyggum hlustanda að titillin flimtan og fáreyriði væri daldið óþjáll. Hérna, eða sko, flottu titill, en að segja hann, ef þú ætlar að segja hann að koma mjög skýrt út, þá verður eiginlega að vera með sko svona ratnaðan framburð, flimtan og fáreyriði.
Já, ég get alveg trúa því.
Þannig að norlendingar munum kannski tengja meira við þennan þátt.
Ég hugsa útlendingar verið sérstaklega vandrað með hann og nú erum við kannski margir útlendingar að hlusta því að...
Já, samkvæmt statistíkinni sko, sem ég skoða mjög mikið, að þá eru þá nokkrir í útlendum.
Það gætu verið íslendingar í útlendum.
Já, ég horfði náttúrulega bara tölurnar sko, tölurnar tala sínu máli.
Já.
Ég ekkert að spekulera í þeim.
Klasin hérna flimtan og fáriði, þetta sérstaklega erfitt fyrir útlendingar.
Já, þetta aldrei erfitt. En titillin á þessum þætti, eða ef það endalegu titill, börn eru hættuleg.
Já.
Þetta hérna, hvað áttu við?
Já, það eiginlega tvennt. Börnum hættabúin og börn eru hættuleg og þeim hættabúin af því þau hættuleg.
Já.
Það eiginlega það sem ég meina og við töluðum... Mm-hmm. Við töluðum aðeins í þættinum Melkorku.
Já.
Svona hvernig ævintýra sögur hafa áhrif á fornbókmenntir og sennilega miklu meir en oft talið. Og þetta enda viðurkennt í sjálfum fornbókmenntunum. Að það ég held að þessi Ólafs sögu Tryggvasonar eftir Odd Munk.
Mm-hmm.
Þar talað Hjarðsveina sögur og það það einhvers konar ævintýra sögur. Og svo í Sverri, sögu Sverris konung, sögu nú rætt Sverri konung
Aha, nákvæmlega
Þá hann að flóta í æsku og þá segir í þeirri ferð fekk hann mikið vos Var því líkast sem í fornum sögum sagt að verið hafi, þá konungabörn urðu fyrir stjúpmaðra sköpum
Já, hér komið hérna vonda stjúpan
Já, það sem við verða líka lífi Sverris við ævintýri lífsverðis
Þetta veistu mjög merkilegt
Já, það minnir á ævintýri og þannig eru okkar bókmyndir það mjög mikil vitund í þeim að þetta eru sögur og það eru til sögur og lífið líkist þeim og Sverrir konungur eins og við reyndar að drápum á í þættunum hann svona eins og heti úr ævintýri svona lítill maður og lágur frá færeyjum sem verður svo kongur í Noregi og hann ofsóttur af því hann kóngur.
Aha.
Hann hættulegur af því hann kóngur.
Já.
Og hann ekki fyrsta barni sem hættulegt af því hann kóngur.
Nei.
Margir lesendur munu kannast við rit sem heitir Biblían.
Jú.
Þar kemur fyrir barn sem kóngur. Það Jésús Kristur.
Það rétt.
Og hann kallaður kóngur og þetta veldur Heródesi, konungi í í Gyðingalandi.
Ég ætla hérna bara að svo við náum að tengja fleiri sko Lion King, Simbi
nákvæmlega,
offsótt barn
já, þetta mjög vel þekkt í öllum ævintýrum þannig að Jesú barnið offsótt og það þarf að flýja land að því að Herodes hefur frétt að það sé eitthvað badfætt sem kalla kóngur og hann byrja að láta að drepa öll litla drengi í landinu til þess að forðast hennan kóng
brjálaðisli viðbröð
já, svolítið íkjökend viðbröð Við skulum segja, maður bara fegin að Herodes var ekki við stjórnvörunni í pestinni.
Já.
Meina það hefur kannski bara leist máli með því að drepa alla sem hann síkst.
Já.
Herodes, hann var ófeilin.
Mm-hmm.
En allavega þá flýr Kristur land bæð og í hættu að því hann hættulegur. Og hann hættulegur að því hann hinn sanni kóngur. Og þetta vita, þessi saga mjög þekkt á miðöldum og ýmis konungabörn eru ofsótt og minna þannig á Krist.
Já.
Og Sverri konungur er eitt þegar hann lendir í þessu miklu vosi sem minnir á stjúpmaðra sögur.
Hann tala nú mikið tengsl sín við Guð.
Já,
hann
vil gjarnan líkjast Guði og Davíð konungi og fleirum. Já. Og hákonarsögur líka hann að hákon líka ógnað. Hákon fæðist bara svipa leitt og faðir hans deyr og þarf ekki allir sammála hann sé konungssonur og það verður úr að Hákon og mamma móðir hans flýja og þau eru lenda í illviðrum og eru út nætur á skógum og óbyggðum og þetta svo slæmt að Hákon getur ekki borðað nema þeir bræða snjó í munn honum. Já. Hér með þetta sem fylgjunum. Birkibeinarnir þeir bræða snjó Já. Og gefa honum Hákon að drekka.
Þeir birkibeinar eru þetta ekki fylgismenn Sverris?
Jú, og sem hafa tekið tríðu við Hákon.
Já, einmitt.
Og þetta rosalega ævintirlega saga og flott saga. Mm-hmm. Enda hafa norðmenn íveri gert bíómynd nákvæmlega þetta. Nú. Það sem þess að fyrir að flóta með Hákon litla konung yfir fjallið.
Einmitt.
Þannig að þetta það margt efni í sögunum sem hægt að gera bíómyndir og þau ekki vera langar lýsingar.
Nú talaðu það að þú ert búin að sjá allar þessar sögur fyrir þér sem bíómyndir.
Já, þannig að það mikið drama í lífi konungabarnar. Þetta ekki þeir einu. Ólafur Tryggvason ofsóttur sem barn af Gunnhildi konungamóður sem vill hann feigan og það sem auðvitað ógnin í honum að hann hinn sanni konungur, það allir hrættir við konunginn og þetta auðvitað en þetta auðvitað bæði vísun í sögunum Krist, en svo þetta náttúrulega algengt í ævintýrum, það ofsótt börn, ég veina mjallkvít ofsótt börn og þetta svona við getum kallað þetta ofsóknaræðisögur paranæðasögur það sem börnin sem heyra sögurnar, þau hugsa ég nú bara ómerkilt börn en í raunum ég kannski prins eins og barni í sögunni
Harry Potter
Já, Harry Potter nákvæmlega Einmitt. Vísun
það býð fólk, ég veit alveg fólk sem býður ennþá þetta bréfinu frá Hogwarts sko.
Já, já og ég meina Harry Potter, hann svo útvalin hann bara kemur í skólan og allir þekkan, það bara búið að býða eftir honum eins og kongi
og hann hættulegur
og Harry Potter bækunar eru bara konungasaga það bara saga konungabarn í raun og veru
já.
Þó að það sé ekki
Finnst þér þetta skemmtilegar bækur?
Já og nei, það er ágætis
aðfeng. Ég fór að endur með það um daginn, sko, ég las fyrstu tvær fyrir
svo minn. Ég var aldrei neitt stór hrifin að þeim.
Ég fannst þetta alveg...
Það er þessi mikill elitismíðum.
Já, já.
Þetta með að Harrys í útvalinn og...
Já, einmitt. Og fólk flokkað einhvern veginn eftir skapgerð þess.
Og... Já, það flokkað í fjórar vistir
já.
Og það eiga að vera jafnar. Ein vinnur samt alltaf allar keppindar.
Já, einmitt, og ein vistin fyrir hérna... fyrir þá sem passi ekki inn hinn og aðrar vistir
Hufflepuff,
já
ég meina, ef allar vistirnar eru jafn fínar, af hverju heitir einn þá Hufflepuff ég meina, það blasir við bara nafninu að þetta vist fyrir svona tiltölulega ómerkilegt fólk
já.
Þannig að Harry Potter sögurnar eru mjög miðaldalegar en það eru nú kannski ekki mjög líðræðislegar eða svona, það ekki mikið jafnaðar hugsun í þeim, sjálfsagt verðum við núna rifnir í tætlur af trilltum múg potterista eða potheads eins og þeir eru kallaðar á ensku
eru þeir kallaðar það?
Við skilst það
já,
áhugavert þannig að maður verður nú að hætta sér ég sést að eitt af því sem ég hætti mér ekki í að ræða á netinu til dæmis er Harry Potter
já, nei, guðmi góður
það bara nánast eins og að ræða Veist, stjórnmál og trúabröð
það mjög líklegt að þú yrðir þá kallaði þú veist, eitthvað eins og Voldemort eða eitthvað eða myndi fara að rakka niður Harry Potter
Já, þú veist, Harry Potter, fólk veit hvernig allt er í Harry Potter og það mikið svona kringum bækurnar orðin mikið svona af svona apokrifískum sannleik bækurnar og höfundurinn hefur nú ekki hjálpað með því að vera að lýsa yfir alls konar hlutu sem ekki í bókinni hefur nú rætti þetta áður
Já, einmitt. Núna hún bara í vöka verjast
Já,
emingja róling
alveg rétt, já. Hún orðin hluti af hana, þessari æstu samfélags umræðu við ætlum ekki að hætta okkur út í ræða það
nei, ég held að
vissar að sleppa því bara
það er líka ekki
efni við ætlum að ræða hættuleg börn
já.
Og sérsagt hugmyndin konungabarni sem ofsótt vegna tignarsinnar það önnur tegund sagna sem svolítið skild og það saga óefnilega barnið Sæt bat sem enginn hefur neina trú á
já.
En reynir svo bara öndverðis
maður
og eiginlega alltaf drengir í meðaldarsögum
já.
En auðvitað má segja svona öskubusku sögur í nútímanum
já,
sé alveg hlistaðar þannig að og það stundum kallað kolbítsminnið
Öskubuska er náttúrulega bara veist, sama orð en, og eins og kolbítur.
Já, ekki. Þetta snýst allt um að hanga við eldstæði.
Já, verið öskustónni.
Já, þessi, þetta óefnilega fólk heldur sér svolítið við eldin.
Já, vill verið í hlýjunni.
Já, vill verið í hlýjunni. Kolbítanir eru svona ungir óefnilegi menn
Já.
Og sumir eru beinlega hangandi við eldin. Ekki Já. Allir, þetta sem þú notaðum bara óefnilega drengi almennt. En sumir þeir eru bara hanga við eldin og
Ég trúi því að ég sé ennþá dálítill kolbítur, sko, mér finnst mjög gott að vera inn í hlýjunni.
Já, sérst kolbíturinn, það er, hann ekki undrabann, en hann Nei. Er leið gagstaða. Enginn hefur minnstu trú á honum, en svo kolbíta sagan sýnir að hann er í rauninu mun betra en fólk hélt. Þannig að þetta er svona styrkjandi saga fyrir óefnilega ungmenni.
Já, einmitt.
Svona ungmenni sem ekki eru kannski best í neinu.
Hufflepuff.
Já,
þetta er Hufflepuff fólkið.
Já. Það sem að það gæti verið kolbítan nútímans.
Ég ætla hérna tengja þetta fyrir lesendur Neville Longbottom. Hann er
hann er samt Gryffindor.
Hann er Gryffindor.
Hann er kolbítur.
Hann er kolbítur.
Já, já.
Já.
Það er alveg. Þannig að kolbítasögurnar segja manni stundum að segja manni að það maður er ekki endilega dæma fólk af upphafinu.
Nei.
Annars gildi það náttúrulega börn í sögum. Og börn í sögum er feikilega áhugavert efni og ég einmitt nýbúin að skrifa grein í Erlend fræðirit þar sem við fjallaðum börn
mm-hmm.
frá ýmsum menningarsvæðum og það sem eitt af sem áhugavert við börn í svona fjarlæri fortíð er að heimildirnar koma ekki frá börnum beint það er mjög fátt gögn frá miðaldum sem eru beinlins ættu frá börnum
En er eitthvað það, fyrst þú?
Ég valla nokkuð ekki frá Íslandi og
Nei.
Þannig að gögnin eru öll væntanlega ættuð frá fullornum Aha. sem eru að lýsa eigin barnasku
ah.
og þar með komin svona vekkur á milli. Þú veist, barnið endur túlkað í ljósi þeir sem setna gerðist.
Mm-hmm.
Þannig að börn eiga sér ekki svona sjálfstæð rödd
Nei.
Frá miðöldum. Heldur eru við bara meira minna að takast á við goðsagnunum börn sem haldið fram af fullornum
mm-hmm.
og bæði hættulega barnið ofsótta barnið og kolbíturinn er þetta dæmum barn sem er túlka algjörlega ljós sér framtíðar hlutverksins þar sem þessi börn eru þau skipta máli vegna þess hvað verður úr þeim
mm-hmm.
Ofsótta barnið er sagt, vegna tignar sinnar kolbíturinn vegna þess að hann verður meir en, mm-hmm. en þetta bendir til
ljóti andarungin
já, þetta ljóti andarungin enn einu sinni
já.
En svo eru líka dæmi um svona svona frásagnir sem erfið að túlka
Já.
Eins og þeim skretti sem barn
Já.
Og grettir eru vandræðabarn
hvernig er þetta aftur þegar hann er að klóra föður sínum á bakinu að klikka það
aðriðið grettir, hann er ekki hann nýtur ekki mikill að ásta frá föður sínum
Nei.
Og það er sagt hann sé ódæll fátalaður, óþýður og bellin
Bellin.
Já, ég segi sérstaklega bellin að því að þetta er orð sem of lítið notað.
Já.
Er það ekki? Verðum við ekki að segja oftar börn að séu bellin?
Er þetta sama að vera spaldin?
Já, sennilega.
Já.
Bellin, þetta er gott orð.
Já, já.
Þarna, þú getur sagt við þín börn, viltu ekki hætt að vera svona bellin?
Já, einmitt, einmitt.
Og sjá hvort þetta...
Ég nota ekki... nógu fordleg orð við börnum mín að þau vita oft bara ekkert hvað ég að segja.
Já, já. Ég nota orðið bíræfin stundum
Já.
Þá var einhver nefandi sem var með einhverju uppöðslu sem ég og ég sagði, ert þú kannski bíræfni nefandinn? Og ég vil eitt þögnu þér þá
já, já.
Og hættu vandræðanum en mm-hmm. það var aðra því að voru velta fyrir sér hvað þýður þetta orð sem hann var að nota
Einmitt, einmitt
Þannig að grettir er sem sagt, bellin og óþýður og ekki efnilegur og þegar hann 10 ára þá var hann beðin að líta eftir gæsarungum Og hann tekur þessu ítl og segir þetta sé lítið verk og löður mannlegt.
Mm.
Og það ákveðin ofmetnar í Gretti.
Já.
Hann vill byrja á toppnum.
Mm-hmm.
Og Ásmundur segir, faðir hans, mm-hmm. sem er ekki skemmtilegu faðir, leist þú þetta vel af hendi og mun þá batna með okkur.
Já.
En það fer ekki betur en svo að Grettu drepur alla gæsarunga. Kannan.
Ég búin að gleyma þér
allir. Grettin vel dýran í yngur.
Já, já.
Hann drepur hana, gæsirnar sem honum treyst fyrir, litla unga.
Aha.
Það er erfitt að hafa samú með honum, er ekki?
Jú, svona, þú veist, já, börn, þetta fer alveg þvílítið þjóðan á mér, hvort sem eru börn eða fullotnir sem fara illa með dýr.
Já,
þetta er alveg
Grettir versta það, fólkið. Grettir gerir það, þetta er ekki góð byrjun.
Nei.
Og Ásmundur er fókvondur.
Jú,
og þá fer Grettir með vísu þar sem hann játar á sig þarna gæsarunga drápið.
Já, ok.
Þannig að hann setur að næst í að klóra sér.
Já.
Þú manst, það það sem þú manst eftir.
Já, 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 ég man þetta að því að það kom út svo skemmtileg myndskreitt útgáfa af Grettissögu einhvern tímann og þá þetta atriði, það myndskreitt og þetta svo blóðugt, sko.
Já, já, já. Og Grettir sem sagt, finnst þetta aftur löðumannlegt verk og Ásmundur lætur hann samt vinna þetta en svo Ásmundur svolítið óþrólandi þegar hann að gera þetta, hann alltaf að segja hann að klóra og harðar hann kattar hann latan og gagslausan og, og Grettir svarar með orðtæki og segir illt er að eggja óbilgjarnan því það er mjög mörg orðtæki í Grettissögu Grettissaga er einkennist af máltækjum og það endar með því að eins og þú sagðir hann sagði að Grettir klórar Ásmund til blóðs
Já, notar einhver áhöld
Hann notar röng áhöld, því ég man ekki lengur hver voru en allavega þá
En hefur þið séð bíómyndina bíódagar?
Ekki eitthvað svipað þar?
Það svipað atrið, eða þú veist, en þá það svona öllu fegur atrið þá hann að klóra gömlu mann á bakinu
Já
Ég hugsa alltaf um þetta atrið þegar ég les þennan hluta úr grettlu sko.
Svo ég sagt í lokin ekki batnaði frænsemi þeirra ásmundar við þetta
Nei
og Þetta nú gott dæmum hinn svo kallað úrdrátt eða lítótis
Understatement
Já, að það er sem sagt það er vægt til orðatekið
Já
og þarna í þriðja skipti þá er hann falið að gæta hesta og það endur þannig að hann sem sagt pyntar eða hestin til dauða
Já
Hesturinn reynist eitthvað hrekkjótur og Grettir næra að skafa á honum alla húðina held ég
Já, dásanlegt
Þannig að Grettir er hinn versti maður Þetta eru kallið svo bernskubrögð mörg bernskubrögð gerði Grettir þeir sem eigir í sögu sett
Já, einna, þannig að þér finnst svona óþrólandi þegar börn eru þeim líktu Grettir sterka á eitthvað svona
Það jákvæðan, er ekki jákvætt,
nei, en þetta gert sko, og líka orð þú veist, Grettir sterki þetta Veist, þetta felur í sér eitthvað svona, veist, það er svona hort framhjá þessu, öllu þessu ömurlega sem hann gerði.
Já, það sem sagt, Grettir sem sagt er ekki kallaður kolbítur.
Nei.
En það beinni sagt hann, eigi lagðist hann í eldaskála.
Nei, já, ok.
Það, það sem, hann svo kolbítslegur og það þarf að taka fram að hann hafi ekki hangið í eldinum.
Já, hann sækir í svona stormasamt lífið ekki.
Jú, það nú til ágætt greinum Grettissögu eftir Robert Cook. Svo var mikill vinur minn og velgjörðamaður, hann bjó á Íslandi hérna lengi, bandarsku fræðimaður og alveg sérstaklega, hvað fyrir sé, jákvæður og hvetjandi maður. Til dæmis kom hann einhvern tímann til minn þegar ég hafði sent frá mig greina á ensku og sagði, ég sé að þú ert farin að skrifa á ensku í bestu tímarit og bauð mér yfirlestur á öllum greinum.
Já.
Og svo las hann allt því að skrifaði í fjögur ár bara ókeypis, bara til þess að hvetja mig til dáða. Og hann sagði að ég alltaf að byggja, segja Íslendingum að skrifa í þessi góðu tímarit og þeir gera það aldrei
Nei.
Þannig að ég ætla að hjálpa þér
Já.
Og þetta gerði hann
Já.
En Robert Cook skrifaði ágætis grein um þessa sögu, Grettissögu
Myndur segja að hann var í þinn njáll?
Já, að þessu leit allavega og eitt af því sem hann bentir á sem mjög áhugavert þetta einu af fyrstu greinum um fornbókmenntir sem svona að skoða hlut lesandans eða áhörundars Og hann bendir á það sé alveg fram í kannski kaplana þar sem Grettir hittir fyrir berserkina. Þá sé áhorfendur skilin eftir í óvissum hvort Grettir sé hetja eða skúrkur.
Já.
Og berserkja þátturinn, hann snýst hann er komin í eyju sem vinnumaður og þar koma berserkir og þar eru bara konur og vinnumenn. Engir svona kappar.
Nei, engir til að passa fólkið.
Já, og berserkinni kom hann að segja ykkur vanta kallmenn en hafið ekki áhyggjur við skulum taka það að okkur
Aha.
þannig að þeir eru bara svona hóta nöðkunum sem Já. Brandari og ég mun fá ykkur nýja bændur segir hann við konundar og Grettir sleikir svo upp við berserkina og þykist þeirra vinu þeirra
Já.
Og húsfreyja og allar aðrir eru brjálaði við hann og hann reynist bara að vera svikari og eins og Kúk bendir á, þá hefur áhörnundin engi ástæðu til að vantreysta þessu mati kvennana. Því Grettir hefur hingað til bara að hefða sér eins og vesti ódráttur.
Mm-hmm.
En svo kemur á daginn að Grettir, þetta er bara snjallt, snjöll brella hjá Gretti. Hann sér mm-hmm. að fær, Berserk getur að halda hans í með þeim í liði. Lokar það svo inn í, hvort það var baðstofi, einhvers mjög heitu herbyggi.
Já, já.
Og svo þegar hérna, þeir loksins brjótast út, þá býður hann þetta með spjót og kastar í gegnum það og næra að drepa það alla ef ég mann reyld.
Já, já, þetta minni það.
Og þeir hétu, ég man að þessir, Berserki hétu Þórir Þömb og Ögmundur Ítli. Þannig að í þessa sögu heyrði ég sem barn í, já. Um að lesa inn upp fyrir okkur í bara barnaskóla.
Já,
bara þessi þáttur
já.
Og þá vissi við ekkert Grettir var en sagan þótti góð samt
þetta góð saga
veit ekki alveg hvernig kennarinn skauta yfir þetta með nöðgarinnar hún sennan að fara eitthvað hratt yfir það
já.
En sem sagt þannig að þá veit segir Kúk, þá veit áhörundur að Grettir góður hann er hún að kemst að því svipa leiti og húsfreyjan á eiginni
mm-hmm.
að Grettir sé ég hetja
já.
Þannig að þessar bernskusögur að Gretti eiginlega fámann til þess að horfa á hann sem skúrk sem er þannig sem hann hún með tekið það sem eftir að söguna hún með tekið sem hana, andstæðingi og óvinni en er í raun og veru góður
myndurðu segja að hann væri bara sko, hann stimplaður?
Já, hann stimplaður og miskilin
já.
Öll Grettir sagði að gengur út hvað Grettir miskilin
mm-hmm.
og það sé með hann þessi rótið þessari æsku hans
mm-hmm.
þannig að við fáum í raun og veru í upphafi að horfa á hlutinu með sjónarhorni þeirra sem síðar munum miskila Gretti og Haldan sé tröll eða vondur maður.
Einmitt.
En Gretti er auðvitað á það sammenet með bæði konungabötnunum og kolbítunum að hann er fyrst og fremst í sögunni sem barn vegna að hann verður síðar fullorðin.
Mm-hmm.
En það er mjög sjaldkæft að við sjáum börn í sögunum sem eru bara börn. En þó eru eitt og eitt dæmi, til dæmis í Njálssögu. Þar hafi verið mikil málaferla alþingi milli Hrúts og Marðar.
Já, já.
Það sem hana, konan fór frá Hrúti vegna getuleysi hans, við höfum rætt það áður í þættunum.
Já, eða, það hérna, það óx svo skjótt. Hérna,
já, þetta var svo mikið vöxtur á kynfærunum að hann gat ekki sint sínu hlutverki og mörður vill ekki, tímir ekki peningunum, heimanmundunum mm-hmm. og svona aumingja. Þannig að hann vill hann að hann vill fá skilnað og vill fá peningana tilbaka en Hrútur neitar að láta hann fá peningana
mm-hmm, mm-hmm.
vegna þess að mörður er gangat og alþingi talandi hann að prívat kynferðis vandamál Hrúts við alla
Já, maður yrði nú hans að pyrraður
Já, þannig að Hrútur er eðlega pyrraður svo skorar hann mörða hólm
mm-hmm.
og auðmíkir hann
Já.
Þannig að mörður þorir ekki hólmgöngu
mm-hmm.
Hrútur fer heima þingi og lítur á sig sem sigurvera
mm.
nema það á leiðinni þá stoppar að bóndabæ og það rigning og það þarf að þeir þurfa að fara í hlýjuna og það allt blautt og Hrútur og bróður hans höskuldur sita þarna og hugsa þetta leit nú illa út á þinginu
mm-hmm.
en við erum samt sigurvera og nú eru allir að tala um hvað Hrútur sé mikil kappi
mm-hmm.
en ekki að tala um hvað sé mikil aumingi
Neimitt.
Nema það að á þessu heimili eru tveir litli drengir og ein stelpa að leika sér og þau reynast þeir að leika leik sem þau hefur einhver svona alþingisleikur
Já.
Og þá segir annar strákurinn að ég skal þér mörður vera
mm-hmm.
og stefni að þér konunni að því þú hafir ekki sorðið hana
Aha.
og serða er dónulegt orð
Aha, einmitt. En börnin hafa kannski bara ekki skilið þetta
Nei, þau hafa samt notað það
Já, einmitt.
Þetta er svona eins og R-orðið í nútímanum
Já, einmitt.
Frekar klúrt orð
Aha.
og hann og hinn drengurinn segir ég skal þér Hrútur vera og ég hann skoraði og hólm og allt það Þannig að þeir hafa greinlega heyrt allt þessi málaferli
mm-hmm.
og auðvitað frá fólkinu og bænum. Svona litli drengir Já. Hafa engan forsendur mm-hmm. til að vita hvað er að gerast á alþingi nema því allir hafa verið að tala með þetta á bænum.
Einmitt.
Og svo fara með þessu orð og allir fara að hlæja.
Já.
Og örugglega vandræðlega vegna þess að þeir eru búin að afhjúpa fólkið á bænum.
Aha.
Þeir eru að segja Hrúti við vinir þínir sem erum búin að fagna þér og gefa þér að borða. Já. Höfum verið að tala það vikum saman.
Einmitt.
Kynlífs vandamál þín.
Já, þetta
Þannig allir fara að hlæja og höskuldur verður brjálaður og lemur annar betn barni og hann lemur drengin sem notaði sögna særða
mm-hmm.
að því að hann, það er auðvitað hann sem nefnir það sem átti ekki að nefna
Nei, einmitt.
Og þá býður Hrútur drengin að koma og fá gullring
Já, okay.
af sér, þannig að rútur sýnir hérna ákveði göfuglindi
já, já.
En auðvitað getur maður ímynd segni rút í leið, hann hugsa hann hafði eitt augnablik hugsaðan ég búin að vinna þetta og svo skyndilega heyrir hann börnin leika og hugsar ég mun aldrei losna við þetta
Nei, einmitt,
á lífinu þannig að eina sem hann getur gert
það sýna göfuglindi það ótrúlegt að hann hafi ekki fengið uppnöfni sko, eins og allir aðrir
já, hann var bara ómikil kappi skilur rútur drepur alls konar fólk
já.
Sem hann vegur meiri sem mann þegar hann áttræður
Já.
Þannig að Hrútur þú veist, ekkert lamba að leika sér við og hann heiti þessu nafni þannig að en þarna byrtast börn sem koma ekkert aftur þessi Nei. Krakkar eru bara börn í sögunni
Já.
Og þau eru að leika sér og stelpan tala alls ekki neitt en strákarnir eru náttúrulega auðvitað bítast hana hún á að vera unnur þannig að þetta eru börn sem í raunum veru hleypa upp sögunni og breyta merkingu sögunar þú veist, málun virðist vera lokið en svo koma börnin og tala eins og litla barnið í nýju fötum keisarans
já, einmitt
þegar keisarin og klæskerarnir vondu halda þær hefur komist upp með allt saman þá hérna lítið barn sem fyrir sem hann æpir, hann ekki í neinu
Nei,
og þessi drengir gera það í raun og veru
ég var einu svona að vinna með hérna fyrirrandi leikskólakennurum sem sögðu mér sko að hérna af því að þau vissi að ég eti barn að leikskóla og það sögðu mér að líklegast vissu leikskólakennarar svona minna
allt
um mig
já
það væri engin, það væri ekkert prívat líf
já,
til þeim var á
börn ég veit að
já.
Börni minni fyrst þú ofta að segja mér eitthvað um fóreldra sem fóreldrar hafi ekki sagt mér en svo Nei. Er þetta líka þetta börn eru hættuleg
já
þú veist börn fyrir Hrút og Höskuld er þessi börn mikil ógn af því þau eru að segja þú veist, börn, líka þetta eru börn og það er ekki hægt að vega þau, þau geta ekki skorað þau hólm
nei, nei.
Þau bara segja það sem þau segja og það er ekki þetta að sleppa við
þau eru ósnertanleg þetta er hérna, ég held að í Rússlandi á keisaratímanum þá var til eitthvað svona ákveðið hlutverk svona maður sem gat svona óformlegt hlutverk, maður sem gat gengt í að hann mátti í raun og verið segja hvað sem var
Já.
Við hérna hvað vildi ég sagt, það var keisaran
Já, það er erfitt að refsa börnum
Já, en þetta var eitthvað svona maður sem bara
Já, þessu hirðfíbl
Hirðfíbl, nákvæmlega
já,
já, já.
Börn geta verið skæði jafnvel í nútímanum Ég man að einu sinni var ég að byrja út póst
Já
Og þá stóð skyndilega lítill drengur svona 30 ára fyrir fram mig og rosalega eitthvað krútlegu drengur Og ég segi góðan daginn og hann segi Fuck you Og hvað getur maður gert Og þetta finnst mér Ég hugsa alltaf til þess að drengs Þegar ég tala um þetta atriði Í njálsugum Börnir sem leku alþingisleikin